Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 30. januar, vijesti dana. Radnici hidrogradnje štrajkuju glađu.
Odavde nećemo otići, znači dok ne dobijemo tih 8 plata i tu otpremninu, jedino odavde možemo otići ili sa tim novcem u džepu, ili da nas odvuče bake ili pokupe.
Analitičari o sutrašnjem sastanku predsjedništva Bosne i Hercegovine s evropskim zvaničnicima i šansama za približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
Promijenit će se kompletan ovaj društveno-politički sistem i Bosna i Hercegovina će biti građansko uređeno društvo. Vjerujem kada dođe do trenutka pogleda 23-24 da će biti ne jedan nego more slučajeva pod navodnicima bosanskih Sanadera.
HDZ u Brčko distriktu izgubio jednog od tri poslanika.
Što ova stranka ne radi skoro ništa u pitanjima ostanka mladih obitelji na ovim prostorima, što se ne radi ništa na obnovi ratom porušenih objekata i povratku našeg stanovništva.
Pacijent iz Zenice je preminuo u kantonalnoj bolnici zbog infekcije virusom H1N1, poznatije kao svinjska gripa, što je ujedno prvi slučaj sa smrtnim ishodom ove godine. Kina najavljuje jačanje nuklearnog programa kako bi pratila razvoj kapaciteta Sjedinjenih Država i Rusije, navodi se u zvaničnom listu Narodne oslobodilačke armije, prenosi Reuters. Mirovna konferencija o Siriji u Sočiju na Crnom moru počela je danas sa 2 sata zakašnjenja i uz bojkot predstavnika sirijske opozicije. Rusija organizuje skup u nastojanju da se ubrza političko rješenje za ratom pogođenu Siriju. Nekoliko istaknuti članova ljekarskog udruženja koji su javno kritikovali tursku vojnu ofanzivu u kurdskoj enklavi Afrin u Siriji uhapšeno je danas, prenijela je agencija Anadolia. U Jemenu je na kontrolnom punktu kojeg nadziru lokalne snage u eksploziji automobila bombe poginulo 11 osoba, a 3 ranjene. U Bosni i Hercegovini danas će u drugoj polovini dana većinom biti sunčano s malom naoblakom. Dnevna temperatura od 8 do 14 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Radnici Sarajevske hidrogradnje danima protestuju ispred sjedišta firme u Butmiru i zgrade vlade federacije u Sarajevu tražeći svoja prava, a započeli su i štrajk glađu. Radnici traže penzionisanje 267 radnika, isplatu 8 plata koje im duguju odlaskom firme u stečaj i otpremnine za radnike koji su sa 30. septembrom 2016. godine otišli na biro. Izvještava Ivana Bilić.
Duga je i hladna noć za osmorice bivših radnika hidrogradnje. Pred njima neizvjesnost. Jučer u podne započeli su štrajk glađu jer, kako kaže Jasmina Rifić, jedan od obespravljenih radnika, u borbi za svoja prava više nemaju drugog izbora.
3 mjeseca već pred vladom pokušavamo da riješimo naš problem preko Ministarstva za energetiku i rudarstva sa premijerom, ali do dan danas nismo uspjeli ništa da uradimo. Zadnji korak koji smo mi odlučili, to je štrajk glađu i odavde nećemo otići, znači dok ne dobijemo tih 8 plata i tu otpremninu, jedino odavde možemo otići ili sa tim novcem u džepu ili da nas odvuče bake ili pokupe.
Sulejman Berić jučer u 5 sati sa posljednjih 50 maraka u džepu krenuo je iz prozora na prosvjed u Sarajevo.
To 300 maraka što dobija se broj na 6, živim od toga. Ne na vrnu na zemlji, čitavu noć ovdje hodam da mi je pohajiva.
Osim plaća i otpremnina, radnici traže i da se riješi status za one koji su stekli uvjete za mirovinu. Takvih je oko 270. Nekoliko njih, kao i protekla 3 mjeseca, okupilo se pred zgradom vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Meho Šabanović, bivši radnik hidrogradnje, komentira odnos vlasti prema njima.
Kad su radnici doživjeli u 21. vijeku, da štrajkujući glađu traže svoja prava, da povlače se po ulici 30 dana traže svoja prava, mislim da je to nasramota vlasti, nasramota svega.
Nekadašnji privredni gigant hidrogradnje je u stečaju od rujna 2016. godine, kada je oko 600 radnika poslano na biro. Staž im nije uvezan od 2003. godine, a nekima od njih duguje se preko 30 plaća. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Predsjedavajući i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, Bakir Izetbegović i Mladen Ivanić putuju sutra u Brisel. Do 2. februara, do kada će posjeta trajati, sa evropskim zvaničnicima će razgovarati o zastojima na evropskom putu. Kako je najavljeno, jedan od domaćina bosansko-hercegovačkoj delegaciji bit će predsjednik Evropske pučke stranke Joseph Daul, koji je kao temu već najavio izborni zakon. Kao što je poznato, njegove izmjene postale su poligon za međusobne svađe i optuživanja između političkih lidera. informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Prolaze godine u praznim obećanjima da će Bosna i Hercegovina konačno ubrzati svoj euroatlantski put, ali još uvijek nije dobacila ni do kandidatskog statusa. Gdje se krije ključna zabluda? Politički analitičar Slaven Kovačević smatra da nisu u pravu oni koji tvrde da Bosna i Hercegovina, onako kako je postavljena u Daytonu, može ući u Evropsku zajednicu naroda.
Promijenit će se kompletan ovaj društveno-politički sistem i Bosna i Hercegovina će biti građansko uređeno društvo. Vjerujem kada dođe do trenutka pogleda 23-24 da će biti ne jedan, nego more slučajeva pod navodnicima bosanskih Sanadera, gdje će se oni imati jako velike probleme da dokažu porijeklo svoje imovine i tako dalje, i da dođu neki novi ljudi koji ovu zemlju mogu voditi ka nekim poštenim vremenima. Kandidatski status će potpuno prekrenuti priču ovdje u Bosni i Hercegovini.
Kako se najavljuje, tokom više susreta u Briselu izmjene izbornog zakona će se naći u prvom planu, o čemu vladajuće stranke za sada imaju potpuno oprečna mišljenja. Bosansko-hercegovački reditelj Dino Mustafić kaže da se ovaj jedan od najznačajnijih dokumenata gleda iz uskostranačkih interesa.
Stranke koje su na vlasti vrlo jasno pokazuju da njih i izmjena izbornog zakona i uopće odnos prema Ustavu zanima isključivo partikularno. Dakle, u odnosu ono što su njihovi stranački interesi, a onda i etnički.
U raspravi o izbornom zakonu gotovo se više i ne pominje provođenje više presuda Europskog suda za ljudska prava, koji je konstatovao ozbiljno kršenje osnovnih prava onih koji se ne izjašnjavaju kao konstitutivni Bošnjaci, Hrvati ili Srbi. Jakob Finci iz već famozne presude, Sejdić Finci tim povodom kaže.
Po zadnjem popisu stanovništva, šta god mi o njemu mislili, ipak ispada da u ovoj zemlji živi 97% stanovnika koji su pripadnici tri konstitutivna naroda. Što bi nešto talasali, što bi sad nešto mijenjali, što bi otvarali vrata i za ljude koji možda imaju druge ideje, a ne one kojima se bave tri naše vodeće nacionalne stranke.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ministar sigurnosti u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, gostujući sinoć na RTRS-u, ocijenio je da je opšta sigurnosna politička situacija u Bosni i Hercegovini loša, a govoreći o organizaciji Srpska čast, Mektić je ponovio da se u Republici Srpskoj želi napraviti određena formacija od lica koja su iz kriminalnog podzemlja, pa se čak i djeca šalju na vojnu obuku u Rusiju uz pomoć Udruženja veterana Republike Srpske. Za danas najavljena konferencija Udruženja potomci veterana Republike Srpske je otkazana. Više detalja ima Erdoğan Katana.
Ministar bezbjednosti u Vijeću ministara BiH Dragan Mektić ustvrdio je da opšta bezbjednostno-politička situacija u Bosni i Hercegovini nije dobra. Govoreći o organizaciji Srpska čast, Mektić je ponovio da se u Republici Srpskoj želi napraviti određena formacija od lica koja su iz kriminalnog podzemlja.
Pa vidjeli ste da postoje određeni snimci, materijali koji ukazuju, nažalost, da su putem i veterana kupe djeca i odvode u takozvane patriotske vojne centre, da su bili u Rusiji na vojničkoj obuci, pucaju iz automatskog oružja. Pa vidjeli ste, imaju ti snimci, pojavili se na društvenim mrežama.
S druge strane, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač naglasio je da u ovom BiH entitetu nema paravojnih organizacija.
Srpska čast nije organizacija koja je registrirana u Republici Srpskoj. Ona je registrirana u Srbiji, konkretno u Nišu. Ima, prema našim evidencijama, u Republici Srpskoj 8 ljudi koji su dali članovi ili simpatizeri Srpske časti. To su provjerene informacije ispred MUP-a Republike Srpske, mi stojimo iza njih.
Ministar Lukač je potvrdio da pojedini pripadnici Srpske časti imaju kriminalne dosijeje.
Tačno je, i jedino to mogu da potvrdim što je ministar Mektić govorio, da trojica ili četvorica tih ljudi su imali problema sa zakonom.
Tokom ove emisije ministar Mektić je više puta optužio predsjednika Udruženja veterana Republike Srpske Duška Vukotića za slanje mladih u centre u Rusiju. Iako se danas očekivala reakcija Udruženja potomaka veterana Republike Srpske, njihova preskonferencija je otkazana. Predsjednik Udruženja veterana Duško Vukotić kaže da je otkazana jer je sinoć sve što je trebalo rekao ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.
I potpuno se slažem s njim i odgovorno stojim iza njegove izjave. Mi nismo nikakva vojna formacija i nikakva paravojna formacija, da od nas ne prijeti opasnost nikome u Bosni i Hercegovini i širem regionu.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona raspravljalo se danas o obrazovnom sistemu u tom kantonu. Opozicija smatra da obrazovanje treba prije svega depolitizirati, dok i sindikata poručuju da konačno, nakon višegodišnjih čekanja, na sto treba staviti neka od ključnih pitanja, poput ukidanja dvije škole pod jednim krovom. Izvještava Mirsad Behram.
Predsjedavajući Skupštine HNK Šerif Špago iz SDA tako je kazao i da bi određen broj škola trebalo racionalizirati, smanjivati mrežu škola.
Samim tim bi dobili određen iznos sredstava koja bi se mogla utrošiti za druge namjene u oblasti obrazovanja, prije svega na opremanje sa savremenim nastavnim sredstvima od elektronskih učionica i slično.
Zastupnik HDZ-a BiH Đuro Prkačin je u raspravi o stanju u obrazovanju postavio pitanje o nacionalnom sastavu zaposlenih u samom ministarstvu, a u ime kluba Hrvata je iznio jednu od primjedbi na samu informaciju o stanju u obrazovanju.
Informacija je morala sadržavati i informacije o broju učenika koji su upisani u školama koji pohađaju po nastavnom planu programu na hrvatskom jeziku, kao i oni što pohađaju na bosanskom jeziku, kao i o broju djelatnika koji su u školama zaposleni po nastavnom planu programu na jednom i na drugom jeziku.
Podsjetimo, nevladine i međunarodne organizacije već godinama ukazuju na činjenicu da je obrazovanje u HNK, posebno u Mostaru, duplirano, a pogotovo da je prisutna segregacija u obrazovanju. SDP-ov zastupnik Aner Žuljević je rekao da je u zadnjih 15 godina uloženo 1,5 milijardi maraka u obrazovanje, dok istovremeno nastavnici lože vatru da se djeca ugriju, a prvačići koriste mokri čvor zajedno sa pubertetskim generacijama.
Zbog svih dešavanja u obrazovanju je depolitizacija. Politika treba prestati da koristi obrazovanje kao fabriku za zapošljavanje.
Sjednici Skupštine HNK prisustvovali su i predstavnici sindikata, a čelnica sindikata srednjih škola Edina Čomić kaže da se danas ne raspravlja o ključnim stvarima poput nekih prijeko potrebnih, kao što je izmjena zakona koji se tiču zapošljavanja u školama.
Mi možemo napraviti idealan pravilnik, ali nijedna škola, odnosno školski odbor, nije dužan da ga usvoji jer zakon im to ne nalaže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zastupnik HDZ-a Bosne i Hercegovine u Skupštini Brčkog distrikta Tomislav Stjepanović napustio je tu stranku i najavio svoje dalje djelovanje u klubu zastupnika stranke HSS Stjepan Radić. Njegovo napuštanje HDZ-a Bosne i Hercegovine podrazumijeva prekompoziciju vlasti, čime bi ova stranka po prvi put od osnivanja Brčkog distrikta bila u opoziciji. Iz Brčkog se javlja Zoran Matkić.
Kao ključne razloge napuštanja HDZ-a Bosne i Hercegovine Stjepanović navodi
što ova stranka ne radi skoro ništa po pitanjima ostanka mladih, mladih obitelji na ovim prostorima, što se ne radi ništa na obnovi ratom porušenih objekata i povratku našeg stanovništva, što se evo jedan nerad, bezidejnost uvukao u ovu stranku. Jednako tako to je postala stranka bez ključnih stavova koji se tiču Hrvata.
Stjepanović se priključio stranci HDZ 1990. a u Brčanskoj skupštini pridružio se klubu zastupnika HSS Stjepan Radić.
Imamo slična razmišljanja po ovim pitanjima i da to znači u budućnosti ćemo funkcionirati kao jedan klub.
Predsjednik Brčanskog HDZ-a i aktualni dogradonačelnik Anto Domić kaže da je Stjepanović
pokrao Hrvatsku demokratsku zajednicu jer je mandat koji je dobio od članova Hrvatske demokratske zajednice na prošlim izborima ukrao od HDZ-a i napustio je HDZ.
Predsjednik Skupštine Brčkog distrikta Esed Kadrić kaže da istupanjem Stjepanovića iz skupštinske većine
nećemo biti u poziciji usvojiti budžet bez 3 poslanika iz konkretno sada Hrvatskog naroda. Ne možemo vršiti imenovanja i razrješenja ona koja su u nadležnosti Skupštine Brčkog distrikta. Ne možemo donositi zakone koji su definisani statutom.
Kadrić je najavio sastanak s čelnicima Brčanskog HDZ-a, nakon čega će se znati je li na pomolu prekompozicija stranaka u vlasti i postaje li HDZ po prvi puta oporbena stranka u Brčkog distriktu od njegovog osnivanja. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Penzioneri u Doboju oformili uzajamnu kasu pomoći.
To su sredstva koja su pomogla našim penzionerima za rešavanje nekih njihovih najosnovnijih egzistencijalnih potreba, kao što recimo odlazak u banju, nabavka lijekova, odlazak na operacije, nabavka ogreva.
Četvero sportista će se pod bosansko-hercegovačkom zastavom takmičiti na zimskim olimpijskim igrama u Južnoj Koreji.
Olimpijski odbor uspio da osigura našim sportašima 96.000 dolara. Sigurni smo da će na dostojanstven način predstavljati državu Bosnu i Hercegovinu.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Američko ministarstvo financija objavilo je listu od 210 ruskih zvaničnika i milijardera za koje se vjeruje da imaju bliske veze sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, čime su postali meta mogućih sankcija. Prema riječima portparola Kremlja Dmitrija Peskova, riječ je o događaju bez presedana, ali da ne treba gubiti glavu, već pažljivo razmotriti implikacije. Njegov šef Vladimir Putin izvještaj je pak nazvao neprijateljskim aktom. Pripremila Biljana Jovićević.
Reakcija Vladimira Putina bila je kratka i jasna.
No, это безусловно не дружественный акт.
Izvještaj je nazvao neprijateljskim aktom koji će zakomplikovati američko-ruske odnose i naštetiti međunarodnim odnosima u cjelini.
Izvještaj je objavljen jutros, odnosno odmah iza ponoći 30. januara u Washingtonu. Izvještaj Kremlj, koji se još naziva i Putinova lista ili lista oligarha, sadrži imena 114 visokih ruskih zvaničnika i 96 oligarha za koje američke vlasti kažu da su se bogatstva domogli zahvaljujući vezama sa Putinom. Izvještaj je sastavljen na poziv Kongresa, koji je prošlo ljeto usvojio zakon čiji je cilj povećanje pritiska na Rusiju kao odgovor na zaključak američkih obavještajnih agencija u januaru prošle godine da se Rusija miješala u američke predsjedničke izbore 2016. Na listi se nalaze imena 43 Putinova saradnika i savjetnika, uključujući i portparola Kremlja Dmitrija Peskova, 31 ministar u kabinetu, uključujući i premijer Dmitri Medvjedev, ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, te poslanici i visoki zvaničnici ruskih obavještajnih agencija. Tu su i direktor državne energetske kompanije Rosneft Igor Sečin, te prvi čovjek Sberbanke German Gref, kao i brojni drugi bogati Rusi.
Da bi utvrdili listu oligarha, pobrojani su oni pojedinci koji, prema pouzdanim javnim izvorima, imaju, kako se procjenjuje, neto vrijednost od milijardu dolara i više.
Saopštilo je Ministarstvo financija. Među tajkunima su globalno vjerovatno najpoznatiji vlasnik fudbalskog kluba Chelsea Roman Abramović te Ališer Usmanov, većinski vlasnik Arsenala, potom vlasnik američkog NBA tima Mihail Prohorov, aluminijumski magnat Oleg Deripaska te osnivač Kasperski Laba i Evgeni Kasperski.
De facto, svako na listi je nazvan neprijateljem Sjedinjenih Država. Ovo nije prvi put da smo suočeni sa jednim agresivnim stavom, tako da se ne treba prepuštati emocijama. Neophodno je prvo procijeniti i onda zauzeti stav prema tome.
Izjavio je Peskov u prvoj reakciji nakon objave izvještaja Krem utorak.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Djeca iz socijalno ugroženih porodica koja ne pohađaju školu nemaju ni zdravstveno osiguranje u Tuzlanskom kantonu. Nedavna odluka vlade Tuzlanskog kantona da ni trudnicama koje nisu zaposlene ne dozvoli pravo na zdravstveno osiguranje sve je iznenadila, upozoravaju institucije koje se bave pravima djece. Maja Nikolić ima više detalja.
46 djece u Tuzlanskom kantonu je prije godinu i pol dana novim zakonom isključeno iz prava na zdravstveno osiguranje. Razlog je što djeca ne pohađaju školu. Mirsada Bajramović, predsjednica Udruženja Zemlja djece Bosne i Hercegovine, kaže za naš program da su to uglavnom djeca koja dolaze iz socijalno ugroženih obitelji, bolesna djeca i ona koja su izložena različitim oblicima eksploatacije i iskorištavanja. Zbog 6.500 maraka ili 3.500 eura koju vlasti u Tuzlanskom kantonu nisu bile spremne izdvojiti, djeca su ostala bez zdravstvene zaštite. Mirsada Bajramović.
Nažalost, Skupština Tuzlanskog kantona je prilikom donošenja izmjena i dopuna ove odluke donijela također i zaključak koji je usmjeren na pokretanje inicijative prema vladi Federacije Bosne i Hercegovine da pristupi usklađivanju federalnog zakona o zdravstvenom osiguranju sa Konvencijom o pravima djece i drugim međunarodnim dokumentima koji uključuju znači omogućavanje obveznog zdravstvenog osiguranja za svu djecu do 18 godina. Vlada Federacije nažalost nije pokrenula nikakve inicijative, čak se negativno očitovala i o inicijativu naše organizacije koja je upućena preko jedne od poslanica u federalnom parlamentu. na način da se čeka, da se treba čekati neko bolje vrijeme.
A kada je udruženje Zemlja djece nedavno prema vladi Tuzlanskog kantona uputilo inicijativu da trudnice i porodilje koje nemaju pravo na zdravstvenu zaštitu ga ipak ostvare, jer im to omogućava Konvencija o ljudskim pravima, dobili su negativan odgovor. A radi se o izdvajanju od 11.000 maraka ili 6.000 eura na godišnjoj razini. Mirsada Bajramović.
Jako sam razočarana jer smo prije neki dan dobili odgovor nadležnog ministarstva za rad i socijalnu politiku da to nije njihov problem i da rješenje treba da tražimo od vlade Federacije BiH.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Internews uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID pokrenuo je zajednički program za pomoć medijima na Balkanu koji će se fokusirati na razvoj online medija u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Kosovu, Crnoj Gori i Srbiji, informiše Dženana Halimović.
Mediji u regiji su izloženi pritiscima, kako političkim, tako i ekonomskim, te mnogi vode bitku za puko preživljavanje i prilagođavanje novim platformama i tehnologijama. Kako bi podigli nivo profesionalnosti u medijima i njihovu održivost, ured Internews Networka u Sarajevu zajedno je sa USAID-om pokrenuo projekat Balkan Media Assistance. Davor Glavaš, voditelj projekta, ističe kako će se u naredne 3 godine projekat s partnerskim medijima fokusirati na razvoj online medija u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Kosovu i Srbiji.
Pomognemo u dostizanju viših profesionalnih standarda. Kad kažem viših profesionalnih standarda, mislimo i na uređivačku neovisnost, mislimo na uređivački integritet, ali mislimo i na to da pomognemo medijima koji će ući na listu naših partnera i u tome da pronađu i dosegnu i dodatnu publiku u odnosu na ovu koju imaju sada, da im pomognemo da identificiraju i iskoriste i dodatne izvore prihoda.
Mediji u svim zemljama na koje se program odnosi jednako su izloženi pritiscima, ali i dijele zajedničke probleme. Slobodni mediji temelj su demokratije, poručila je i ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Maureen Cormack.
U svakoj zemlji istraživačko novinarstvo igra veoma važnu ulogu u pokušaju da se rasvijetle postupci političkih lidera, korumpiranih građana sa kojima se treba razračunati. Stojimo uz one koji prihvate taj izazov širom regije i pomažemo im da razviju svoje vještine i osiguramo najveći mogući kvalitet novinarstva na Zapadnom Balkanu.
Mediji koji su preživjeli diktaturu 90-ih danas pokušavaju preživjeti demokratiju, što je teško, istakao je Željko Ivanović iz vršni direktor crnogorskih vijesti.
Jedna od misija asocijacije je da se zajednički prave pritisci i apeli prema evropskim zvaničnicima i prema našim vladama da se ta medijska regulativa napravi na pravi način, da se nacionalna tržište zaštite, jer bez toga je nemoguće govoriti ni o slobodi medija, ni o statusu novinara, ni o bilo čemu.
U projekat pomoći medijima na Balkanu biće uloženo 7 miliona dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Premijer Federacije Fadil Novalić upravo je okončao sastanak sa kantonalnim premijerima o usklađivanju aktivnosti vlada. Između ostalo govorio je i o zapošljavanju.
Podaci postoje za 10 kantona i apsolutno svaki kanton je povećao zaposlenost, sve ukupno to iznosi 38.000, znači u našem mandatu, ali moram priznati da procentualno, odnosno na stanovništvo, zaista najveća zaposlenost je bila u Tuzlanskom kantonu, ali je veoma važno da su svi, baš svi kantoni povećali zaposlenost uz činjenicu da je, znači, to sveukupna zaposlenost u kojoj moram priznati da vrlo malo ima, znači, javnog sektora.
Udruženje penzionera u Doboju predstavilo je kasu uzajamne pomoći svojim članovima pod sloganom "Kada pomislite da vam nema spasa, tu je vaša kasa". Iz kase uzajamne pomoći je u protekle 4 godine pozajmljen iznos od 1 milijun konvertibilnih maraka. Više detalja ima Arnes Grbešić.
Penzionerska kasa uzajamne pomoći trenutno ima 1200 članova, a od 2014. do danas je evidentirano 1500 novčanih pozajmica u ukupnom iznosu od oko 1 milijun maraka, kaže predsjednik Dobojskog udruženja penzionera Rajko Gligorić.
To su sredstva koja su pomogla našim penzionerima za rešavanje nekih njihovih najosnovnijih egzistencijalnih potreba, kao što recimo odlazak u banju, nabavka lijekova, odlazak na operacije, nabavka ogreva. Minimalni članski ulog je 5 maraka, a penzioner prema visini svoje penzije i prema mogućnostima može izdvajati više. što imaju više svog uloga, mogu dizati veće pozajmice.
Početkom januara Svetko Milovanović je iz te kase podigao 1000 maraka.
Imam ulog svoj po 10 maraka svaki mjesec, imam već uloga 350 maraka. I sad sam digao 1000. Na 10 rata po 100 maraka ću raditi. Ako sam 6, digao po 60. 14 maraka samo s troškovi.
Penzioneri Mile Đuranović i Ljubomir Pejić.
Sad ti paru ne možeš dobiti nijed koga gotovinu da te kaj dem posudi. Ovako trebaš, odeš tu, digneš pa koliko košta, košta je.
Penzije su male. Ja sam radio 36,5 godine, imam 450 maraka penzije. Sam živim u stanu i treba mi mjesečno 150 do 200 maraka da namirim pa da mogu da sastavim kraj s krajem.
Kasa uzajamne pomoći je najpovoljnije mjesto za uzimanje penzionerskih kredita, kaže predsjednik Dobojskog udruženja penzionera Rajko Gligorić.
Kad uzmete da bi taj iznos penzioner digao u nekoj mikrokreditnoj organizaciji, digne 1000 maraka i na tih 1000 maraka recimo mu tamo ovi uzmu 250 maraka kamate, a kod nas bi na 1000 maraka dao samo 20 maraka na ime te provizije. Imali smo samo dva manja slučaja gdje nam je porodica jednog umrlog penzionera ostala dužna neki 35 maraka i jedan slučaj smo imali gdje nam je ostao dužan 80 maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Predstavnici turskog konzorcijuma sa partnerima iz Republike Srpske održali su danas promociju projekta Eko Koričani. Radi se o investiciji vrijednoj više od 4 milijarde eura. Detalje sa prezentacije prenosi Milorad Milojević.
Na padinama Vlašića, po zamisli turskog konzorcijuma Heritage Turk, trebao bi, pored bolničkih, hotelskih i drugih turističkih sadržaja, biti izgrađen i aerodrom. Biće tu i golf tereni te ski centar, a svemu će prethoditi gradnja prateće komunalne infrastrukture. Sve će koštati gotovo 4,2 milijarde evra, poručila je predsjedavajuća konzorcijuma Ebru Guersan. Već mjesecima se govori o investiciji u projekat Eko Koričani, a Guersan je stigla kako bi se konačno otvorio i proces razgovora sa lokalnim vlastima o detaljima projekta. Morate shvatiti da je ovo dug put, gradit ćemo korak po korak, to nije kratkoročni proces. Svaka od ovih jedinica bit će građena u narednih 10 godina, bit će dosta zapošljavanja, zaposlit ćemo lokalno stanovništvo, stvorit ćemo modernu marku ovdje i ovaj projekat će biti uspješna priča. Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Luhaković ističe da će projekat podržati sve nadležne institucije.
Sve ono što bude do Vlade Republike Srpske u skladu sa zakonskim propisima, regulacijnim planom, prostornim planom Republike Srpske mi stojimo na raspolaganju od danas pa sve dok se ovaj projekat ne završi.
Najveći dio kompleksa bit će građen na području opštine Kneževo. Gersanova je u najavi svog dolaska izjavila da je ostalo još da se pregovara o detaljima poput zemljišnih hipoteka, državnih posticaja za strane investitore te poreskih olakšica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine predstavio je tim koji će se pod bosansko-hercegovačkom zastavom takmičiti na zimskim olimpijskim igrama u Južnoj Koreji. Slušamo Aidu Đugu.
Na najvećoj svjetskoj sportskoj smotri koja se ove godine održava od 9. do 25. februara u Pjongčangu u Južnoj Koreji, Bosnu i Hercegovinu predstavlja četvoro sportista. Najmlađa predstavnica BH tima je Elvedina Muzaferija, koja će nastupiti u disciplini alpsko skijanje.
Plasman u top 30 u kombinaciji u slalomu, ali opet ću vidjeti kakva će biti konkurencija, s obzirom da su mi ovo prve olimpijske igre.
Ovo je već treći put da pod zastavom Bosne i Hercegovine na olimpijadi učestvuje Tanja Karišik.
A ja sam u ovoj sezoni napravila jedan od svojih najboljih rezultata, što smatram da je odličan uvod u olimpijske igre.
Mladen Plakalović takmičiće se u ski trčanju.
Nastupiću u disciplini 15 km slobodno i potrudit ću se da napravim što bolji rezultat.
U disciplinama slalom i veleslalom nastupit će i Emir Lokmić.
Nadam se također najboljem plasmanu u slalomu.
Sa sportistima će putovati njihovi treneri, a iako su dali sve od sebe, državi koju predstavljaju zamjeraju nedovoljno ulaganje u sport. Kad je riječ o Olimpijskom komitetu, predsjednik Marijan Kvesić kaže da su oni pomogli sportistima onoliko koliko su mogli.
Olimpijski odbor uspio da osigura našim sportašima 96.000 dolara. Sigurni smo da će na dostojanstven način predstavljati Bosnu i Hercegovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I za kraj još vremenska prognoza. Sutra više oblačnosti na zapadu i jugozapadu Bosne i Hercegovine. U ostalim područjima mala do umjerena na oblaka. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 14 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.